Να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού καθώς προχωρούμε. Είχαμε δει είμαστε στο 14ο κεφάλαιο, κατά το Ευαγγέλιο, και είχαμε δει και το στίχο 26, θα τον ολοκληρώσουμε απόψε, αλλά ας διαβάσουμε την παράγραφο των εδαφίων από το 25 μέχρι το τέλος του 14ου κεφαλαίου. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση. «Αυτά σας τα δίδαξα όλο αυτό τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα θα σας έχω πει εγώ. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε. Ακούσατε αυτό που σας είπα, φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι ανώτερος από μένα. Σας τα είπα αυτά τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να γίνονται, να πιστέψετε. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου έρχεται να με θανατώσει, αν και δεν έχει επάνω μου καμιά εξουσία. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που ήταν η εντολή του. Και τώρα σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Τα λόγια του Χριστού μας στο στίχο 26, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, και μας οθεί εδώ σε δύο βασικές διαστάσεις, διακονίες που θα κάνει ο Παράκλητος, θα διδάξει όλα και θα υπενθυμίσει, θα φέρει στη μνήμη σας. Και σε αυτά τα δυο, λέγαμε την περασμένη φορά τελειώνοντας, πάσουμε αδελφοί, πάσουμε στο θέμα της γνώσης. Ο λαός μου δεν γνωρίζει, ήταν μια από τις διακηρύξεις του Γεχβάχ Θεού στην Παλιά Διαθήκη, του Θεού μας. Και ο λαός μου αφανίστηκε διέλευση γνώσεως. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι εύκολα ξεχνάμε πράγματα που γνωρίσαμε. Απ' τη μια γνωρούμε πράγματα που πρέπει να ξέρουμε και από την άλλη ξεχνάμε πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε. Γι' αυτό ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς και μη λησμονείς όλες τις ευεργεσίες αυτού. Τώρα προσέξτε, τα λόγια αυτά του Χριστού μας εδώ, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο που θα στείλει ο Πατήρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα και θα υπομνήσει μας πάντα άϊπον ημίν. Προσέξτε, αυτά τα λόγια είναι για την Καινή Διαθήκη, προσέξτε, ότι είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, Β' προς Τιμόθεο 3:16, για την Παλιά Διαθήκη. Άλλη μια φορά. Αρχίζουμε από το δεύτερο. Ό,τι είναι τα λόγια του Παύλου, Β' προς Τιμόθεο 3:16. Ποια λόγια? Όλη γραφή, πάσα γραφή στο κείμενο. Το πάσα γραφή, δεν υπάρχει Καινή Διαθήκη ακόμα. Το πάσα γραφή έχει να κάνει με τα 39 βιβλία της Παλιάς Διαθήκης. Είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη προς έλεγχο, προς διδασκαλία, προς εκπαίδευση, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού άρτιος, λέει το κείμενο, καρτιτισμένος εις πανέργων αγαθό. Ό,τι λοιπόν είναι τα λόγια του Παύλου, Β' προς Τιμόθεο 3:16, είναι τα λόγια του Χριστού μας εδώ για την Καινή Διαθήκη. Αδελφοί, ας είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για το Λόγο του Θεού. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την ειρήνη και θα δείτε πόσο σημαντική διάσταση είναι ο Λόγος του Θεού στο όλο πλαίσιο της ειρήνης. Είναι φορές που στην ώρα μου με το Θεό έχει έρθει ευλογία τόσο πολύ που αυθόρμητα παίρνω την Αγία Γραφή, τη βάζω εδώ έτσι, τη σφίγγω και λέω πόσο σε ευχαριστώ για τον Λόγο σου. Δεν έχουμε άλλο φως να περπατήσουμε, δεν έχουμε πού αλλού να πιαστούμε από το φως των υποσχέσεων του Θεού και φυσικά δεν έχουμε άλλο πρόσωπο να ατενίσουμε παρά το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι εντυπωσιακό το ότι και θα σας τα διδάξει και θα σας τα θυμίσει. Και ένας που δεν ξέρει, για παράδειγμα, ότι ο Ιωάννης ήταν ψαράς και διαβάζει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και αυτός είναι ο Λόγος, ούτως είναι το εν αρχή προς το Θεό, πάντα δι' αυτού εγένετο, στάσου». Πώς είναι δυνατόν ένας ψαράς να γράφει τέτοια πράγματα? Ένας άλλος ψαράς, ο Απόστολος Πέτρος, η γη θα παρέλθει με συρριγμό και πάντα τα εναυτής θα κατακαούν Στάσου, πώς είναι δυνατόν ένας ψαράς να μιλάει έτσι? Το Πνεύμα, το Άγιο, θα σας διδάξει. Και η δεύτερη εκπληκτική διάσταση και υπομνήσει μας πάντα υπονημήν. Και είναι έτσι εντυπωσιακό. Ας πάρουμε έτσι ρηγματοληπτικά ένα-δυο περικοπές, δύο από το ίδιο Ευαγγέλιο και μία από τις πράξεις των Αποστόλων. Ας πούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζουμε στο στίχο «Ο Χριστόγος 19, γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω. 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν», του είπαν οι Ιουδαίοι, και δεν κατάλαβαν. Και διαβάζουμε στο 22, Ιωάννης 2:22, κοιτάξτε. «Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν, τι θα κάνει το Άγιο Πνεύμα, θα σας τα θυμίσει. Θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη Γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς». Δεύτερη περικοπή πάλι από τον Ιωάννη στο 12ο κεφάλαιο. Ο Ιησούς έχει βρει ένα γαϊδουράκι, κάθισε πάνω του, όπως είπε η Γραφή, «Μη φοβάσαι θυγατέρα μου, πόλη της Σιών» κτλ. Και διαβάζουμε 12:16, «Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν». Τι θα κάνει το Άγιο Πνεύμα? Θα διδάξει και θα υπενθυμίσει. Και βέβαια, μέσα στο σπίτι του Κορνήλιου ο Απόστολος Πέτρος, διαβάζουμε, αυτός μας διηγήθηκε ο Κορνήλιος, δηλαδή πώς είχε δει έναν άγγελο που ήρθε στο σπίτι του και του είπε «στείλε ανθρώπους στην Ιώπη» και τα λοιπά. Και λέει, «όταν άρχισα εγώ να μιλάω», λέει ο Πέτρος, «κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους, όπως είχε έρθει και σε εμάς στην αρχή». Τότε, χρόνια μετά, τότε θυμήθηκα. Τι θυμήθηκες, Πέτρο? Αυτά που έλεγε ο Κύριος. Τι έλεγε ο Κύριος τότε, χρόνια πριν? «Ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα». Έτσι λοιπόν είναι η θαυμαστή διακονία του Αγίου Πνεύματος. Και καθώς κρατάμε αυτό το βιβλίο, αδελφοί, στα χέρια μας, καμία, λέει, προφητεία, θα δούμε και λίγο μετά από τα λόγια του Κυρίου, δεν ήρθε επειδή από το μυαλό κάποιου κατέβηκαν, αλλά υπό του Πνεύματος κινούμενοι ελάλησαν, μίλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και τώρα μπαίνουμε στην καταπληκτική διάσταση του στίχου 27. Το διαβάζω από το κείμενο και πάμε να το δούμε λίγο-λίγο. «Ειρήνην αφήμι ημίν». Είναι εκπληκτικό. Σε λίγο θα φύγει φυσικά από κοντά τους. Τα ρούχα του θα τα πάρουν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, θα ρίξουν κλήρο. Το σώμα του θα το παραλάβει ο Ιωσήφ από Αρημαθέας. Το πνεύμα του θα πάει στον Πατέρα. Η ψυχή του θα πάει στον Άδη. Τι τους αφήνει? Μια συγκλονιστική διάσταση. Όχι μια οποιαδήποτε ειρήνη. Ειρήνην την εμήν δίδομη. Άλλη μια φορά, όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού, προσέχουμε τους χρόνους διαρκείας των ρημάτων και των ρηματικών τύπων. Και ειρήνη αφήμη ημίν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωση, εγώ δίδομη ημίν, μη ταρασές το ημών η καρδία μη δε δηλιάτο. Άλλη μια φορά, 12 με 14 ώρες, λένε οι σχολιαστές, μένουν μέχρι να αρχίσει το πάθος. Και ενώ έχει μπροστά του το ποτήρι και το ξέρει, είναι αυτός που στηρίζει τους μαθητές. Είναι αυτός που στηρίζει άμεσα τους 11, ο Ιούδας έχει φύγει, είναι αυτός που στηρίζει διαχρονικά όλους μας. Και τους μιλά για ειρήνη, τους μιλά για χαρά, τους μιλά για πίστη. Τους μιλά για ειρήνη, τους μιλά για χαρά, τους μιλά για πίστη. Λίγο να πούμε για αυτή την ειρήνη. Καταρχάς, αυτή η ειρήνη, αδελφοί, προσέξτε, σε συσχετισμό με, όχι όπως ο κόσμος δίνει, δεν έχει να κάνει με καταστάσεις και με περιστάσεις, όπως και η χαρά. Υπάρχει χαρά και ειρήνη που είναι προϊόν καταστάσεων. Η υγεία μου είναι καλή, τα οικονομικά πάνε καλά, τα παιδιά πάνε καλά, άντε και η διακονία πάει καλά, η εκκλησία πάει καλά. Έχω χαρά και ειρήνη. Δεν μιλάει για τέτοιο πράγμα. Μιλάει για μια ειρήνη που είναι υπαρξιακή, που είναι ένα βαθύ βίωμα, που δεν έχει να κάνει με καταστάσεις, δεν έχει να κάνει με περιστάσεις.
αλλά είναι προϊόν μιας σχέσης, μιας διαρκούς πνευματικής προσκόλλησης με ένα πρόσωπο που από τη μια είναι ο άρχοντας της ειρήνης, θυμηθείτε και το όνομά του, πεδίο να γεννήθηση μας και τα λοιπά, θαυμαστός σύμβουλος και τα λοιπά, γιος εδόθηση μας, μεταξύ άλλων άρχων ειρήνης. Και από την άλλη, για προσέξτε κάτι, σε λίγο θα μιλήσει για τον άρχοντα του κόσμου τούτο, το δούμε σε λίγο, αλλά εδώ, από τη μια ο Χριστός μας είναι ο άρχοντας της ειρήνης και από την άλλη ο άρχοντας του αιώνος τούτου, προσέξτε, έχει πάρα πολλά, αλλά δεν έχει ειρήνη. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, ειρήνη δεν είναι, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει, θυμηθείτε σε ποιους, στους ασεβείς. Σε ποιους δεν υπάρχει ειρήνη, στους ασεβείς. Ο εχθρός λοιπόν, ο διάβολος, είναι το ζενίθ της ασέβειας. Συνεπώς δεν μπορεί να βρει και δεν μπορεί να βιώσει αυτό το συστατικό. Στο πλαίσιο τώρα της ειρήνης υπάρχουν τρεις διαστάσεις, η κάθε μια είναι σε ολόκληρη σειρά διδασκαλίας, αλλά έτσι επιγραμματικά. Είναι ειρήνη προς το Θεό, είναι η ειρήνη του Θεού και είναι ο Θεός της ειρήνης. Άλλη μια φορά. Είναι η ειρήνη προς το Θεό. Είναι η ειρήνη του Θεού και είναι ο Θεός της ειρήνης. Προσέξτε. Το πρώτο, η ειρήνη προς το Θεό, αυτή τη διάσταση την βιώνει και την έχει κάθε πιστό, αναγεννημένο παιδί του Θεού με την προϋπόθεση ότι γνήσια, με μετάνοια και πίστη επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Ρωμαίους 5:1, δικαιωθέντες λοιπόν πώς, εκ πίστεως, τι έχουμε, η πρώτη διάσταση, το πρώτο επίπεδο, ειρήνη προς το Θεό. Προσέξτε όμως τώρα, το δεύτερο επίπεδο και το τρίτο, το δεύτερο επίπεδο και το τρίτο, εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, οι οποίες αν δεν εκπληρώνονται, ποτέ δεν θα βιώσω ούτε το δεύτερο και πολύ περισσότερο ούτε το τρίτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο, από την ως Φιλιππίσους επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, είναι στη φυλακή της Ρώμης και τους προτάσει τη χαρά του και την ειρήνη του. Χαίρεται Κυρίο πάντοτε, από τη μια, πάλι νερό χαίρεται, πάλι θα σας πω χαίρεται, και από την άλλη, μη με ρημνάτε περί μηδενός, ο φυλακισμένος τα γράφει αυτά, ο δέσμιος, αλλά εν πατή πράγματι, για κάθε σας πράγμα, ας γνωρίζονται τα αιτήματά σας στο Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως, πείτε μαζί μου σε τι πλαίσιο, ακούω, μετευχαριστίας. Πώς να γνωρίζονται τα αιτήματα? Με ευχαριστία. Συνεπώς, μάλλον, να δούμε το αποτέλεσμα και η ειρήνη, εδώ η ειρήνη την εμήν δίδομη. Φιλιππισίους 4:6, η ειρήνη του Πατέρα τώρα. Η ειρήνη του Θεού και φυτέψτε στην καρδιά σας κάτι που είναι πρόκληση πνευματική και που αποτελεί διαρκώς πνευματικά ζητούμενο και ποθούμενο. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν, αυτή η ειρήνη υπερέχει, ξεπερνά κάθε νου, κάθε φαντασία. Θα κάνει μια δουλειά, προσέξτε. Τι δεν θα κάνει και τι δουλειά θα κάνει. Δεν λέει πως θα λύσει το πρόβλημα που έχω και που έχεις όπως εγώ θέλω, όταν εγώ το θέλω, με τον τρόπο που εγώ το θέλω, στον χρόνο εγώ που θέλω, όχι. Υπόσχεται όμως κάτι άλλο. Να φυλάξει καρδιές και νοήματα, να τα φρουρήσει μέσα στο εν Χριστώ πλαίσιο. Μέσα σε μια σχέση όπου έχω φυτέψει την αγάπη του Θεού, έχω φυτέψει την πρόνοια του Θεού, έχω φυτέψει τη σοφία του Θεού, έχω φυτέψει την κυριαρχία του Θεού. Εδώ λοιπόν υπάρχει η προϋπόθεση της σχέσης. Δεν μπορώ να γνωρίζω αιτήματα σε έναν άγνωστο. Μόνο ζητιάνοι ζητάνε από αγνώστους. Το πιστό παιδί του Θεού ζητάει από τον μπαμπά του, από τον πατέρα του και το ζητάει όχι αόριστα. Μ' αρέσει πάρα πολύ στο Ψαλμό 56 το σημείο που θέτει ο Δαβίδ, θα ενέσω, θέλω λέει, ενέσει το Θεό. Θυμάται κανείς πάνω σε ποια βάση? Εν το λόγο αυτό. Θα φέρω όλη μου τη ζωή, όλες μου τις κοιλάδες και θα τις βάλω κάτω στο πρίσμα του δικού του λόγου. Θα επιστρέφω στο Θεό τον Λόγο και θα τον αφήνω, καθώς είναι κυρίαρχος, να κάνει ό,τι θέλει με το δικό του το Λόγο στη δική μου τη ζωή. Έτσι λοιπόν, διαρκώς ποθούμενο και ζητούμενο, η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα φρουρίσει, θα φυλάξει καρδιές και νοήματα. Και μετά πάμε στο τρίτο, που είναι ακόμα πιο ζητούμενο και ποθούμενο, που προκαλεί υλικό πνευματικό. Το λοιπόν, αδελφοί, θα τους πει, δάφια 8 και 9, τέταρτο κεφάλαιο Φιλιππησίους Επιστολής, όσα είναι σεμνά, όσα είναι αληθή, όσα είναι έφημα, όσα είναι προσφυλή, εδώ τώρα, εάν υπάρχει κάποια αρετή και κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Στο παιδό. Άντρα, τι συλλογίζεσαι όταν συλλογίζεσαι τη γυναικούλα σου? Γυναίκα, τι συλλογίζεσαι όταν συλλογίζεσαι για τον άντρα σου? Συλλογίζεσαι την αρετή και τον έπαινο που υπάρχει? Αδελφοί, η πτώση μας έκανε. Αν έχεις κάνει 1000 καλά και κάνεις ένα λάθος, εμείς να σκεφτόμαστε αυτό το ένα λάθος. Όχι τα 1000 καλά. Τι υπόσχεται τώρα? Τότε, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν της έπαινε στάφτα συλλογίζεστε, ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ποιος θα είναι μαζί μας? Ο Θεός της ειρήνης. Και θυμίζω, τι συμβαίνει όταν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί μας? Ρωμαίους 16:20. Με μια άλλη προϋπόθεση. Και όταν διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, προσέχουμε τους συνδέσμους. Δε, ουν, μεν, και. Και ο Θεός της ειρήνης τι θα κάνει? Θα συντρίψει ταχαίως, γρήγορα, το σατανά κάτω από τα πόδια σας. Μαζί με το αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαινος, ποια είναι η προϋπόθεση ώστε και ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει σατανά κατά από τα πόδια μας? Η υπακοή, αδελφοί. Η υπακοή σας, γράφει ο Παύλος στην Εκκλησία της Ρώμης, διεφημίστη πάντα σε όλους. Αποτέλεσμα, και ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει το σατανά κάτω από τα πόδια σας. Ακούστε κάτι τώρα, το έλεγα παλιά, το ανακαλούμε. Στο βίωμά μας και στην πορεία των εκκλησιών μας, ο σατανάς δεν είναι συντριμμένος κάτω από τα πόδια μας. Όχι μόνο δεν είναι συντριμμένος, κάνει πάρτι, κάνει θράψη. Και η εκκλησία σήμερα πρέπει να μετανοήσει. Και πρέπει να μετανοήσει από την κεφαλή, εμείς που σας διακονούμε. Εγώ τι λογισμούς έχω για συμπρεσβυτέρους μου και για άλλους εργάτες του Ευαγγελίου, λίγο πιο μεγάλους από μένα, λίγοι είναι αυτοί τώρα και εγώ μεγάλωσα, οι περισσότεροι είναι νεότεροι από μένα. Περιορίζομαι αν υπάρχει κάποια αρετή και κάποιος έπαινος. Και μάλιστα όχι τους εργάτες και τους πρεσβυτέρους της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, παραδίπλα. Εκκλησίες ελεύθερες, πεντηκοστής, τη μεγάλη ιστορική εκκλησία, την Ορθόδοξη. Αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος. Τώρα, σε σχέση με αυτό το βιβλίο και την ειρήνη, για θυμηθείτε, γράφει ο Λόγος του Θεού, γράφει ο Δαβίδ, ειρήνην πολλήν έχουν, θυμάται κανείς τη συνέχεια? Ξανά πάλι. Ειρήνη, πολύ, πολύ ειρήνη έχουν ποιοι? Οι αγαπώντες τον νόμο σου. Όχι διανοητικά. Πω, τι ωραίο βιβλίο είναι αυτό. Όχι. Δεν είμαστε θεατές θείας φύσης. Μας έδωσε τις μέγες και τίμιες επαγγελίες ώστε να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσης. Κάποιος ζει μέσα μου, κάποιος μορφώνεται μέσα μου, κάποιος κατοικεί μέσα μου, κάποιος μεγαλώνει μέσα μου, κάποιος δραστηριοποιείται μέσα μου, κάποιος με οθεί, κάποιος με ρίχνει στα γόνατα, κάποιος ενθουσιάζεται μέσα μου, κάποιος χαίρεται, κάποιος λυπάται. Ειρήνη πολλοί έχουν αυτοί που αγαπούν τον νόμο σου. Και είδαμε ποιος είναι αυτός που αγαπά τον Κύριο. Εάν με αγαπάτε, πείτε τη συνέχεια, φυλάξτε τις εντολές μου, τις εντολές μου τηρήσατε. Για να πει ο Θεός τον Λόγο του, ήθε, μακάρι τι Κύριε, να άκουγες τα προστάγματά μου. τότε, στη διάσταση της ειρήνης, θυμίζω, τότε η ειρήνη σου θα ήταν ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου, σαν άβυσσος, μεγάλη. Μακάρι να άκουγες τα προστάγματά μου. Και κάπου αλλού λέει ο Λόγος του Θεού για τον άνθρωπο που ζει σε υπακοή, θα πλαγιάζεις και ο ύπνος σου θα είναι γλυκής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή την ειρήνη λοιπόν την δίδει ο Χριστός μας, γι' αυτό μη ταρασές το όπως ξεκίνησε, συνεχίζει προς το τέλος του κεφαλαίου, στο ξεκίνημα να μην ταράσετε την καρδιά σας κτλ. Μη δε δηλιάτω, 28. Οικούσατε ότι εγώ, είπον ημίν, υπάγω και έρχομαι προς εμάς, ή αγαπάτε με, εδώ η διάσταση της χαράς, εχάρητε αν ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέρα. Εάν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα. Προσέξτε, ο δάσκαλός τους είναι χαρούμενος που πηγαίνει στον Πατέρα. Θέσαμε προηγουμένως τρεις διαστάσεις. Ειρήνη, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό, η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης, αλλά ας έρθουμε στον ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος επίσης σαν μονάδα, σαν τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, είχε τρία στοιχεία που χαρακτήριζαν την ειρήνη του. Το πρώτο στοιχείο ήταν ότι είχε αυτή την καθημερινή ευλογημένη σχέση λατρευτική αγάπης προς τον Πατέρα και καθώς φτάνει στο ζενίθ να επιστρέψει πίσω εκεί που ήταν στους κόλπους του Πατέρα, έχοντας προσλάβει όμως τώρα την ανθρώπινη φύση, αχρόνος και προαιωνίος, ήταν στον κόλπο του Πατέρα, ήταν η τρυφή του Πατέρα, εφρενωμένη λέει ενώπιον αυτού, η τρυφή του επεκτάθηκε, ήταν μετά τους ιούς των ανθρώπων, τώρα έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση και με την ανθρώπινη φύση θα πάει να κάτσει στους κόλπους του Πατέρα, στα δεξιά του Πατέρα και αυτό γέμιζε χαρά τον Κύριο. Και αυτή τη χαρά ήθελε να την περάσει στους δικούς του, γιατί δεν πήγε να καθίσει στο θρόνο μόνος του αδελφή. Ξανά πάλι. Δεν έκατσε στο θρόνο μόνος του. Γιατί να χαρείτε εσείς. Να χαρείτε γιατί εγώ πάω στον Πατέρα. Δηλαδή θα καθίσετε κι εσείς μαζί μου πνευματικά από τώρα στο θρόνο και μια μέρα κυριολεκτικά στην ατέλειωτη βασιλεία και τη δόξα του Θεού. Να γιατί μας συνανέστησε. Να γιατί μας συνεκάθισε. Να γιατί μας συνεζωοποίησε. Απόψε με το όποιο σου πρόβλημα. Τώρα το πώς πονάω το ξέρω μόνο εγώ και ο Θεός. Ας άλλος. Την ίδια ώρα είσαι καθισμένος με τον Κύριο στο θρόνο του Θεού. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Συνεπώς, επειδή εγώ πάω στον Πατέρα στο πλαίσιο με τέτοιες προδιαγραφές, χαίρομαι που με την ανθρώπινη φύση θα πάω να καθίσω δίπλα μου και να χαρείτε και εσείς γιατί θα σας πάρω μαζί μου και θα καθίσουμε όλοι μαζί στο θρόνο του Πατέρα. Και μια μέρα, και ιδιαίτερα για τους νικητές πιστούς του, αυτός που νικά θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο, καθώς εγώ νίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου. Ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστί, αυτό δείχνει την ανθρωπότητα του Κυρίου και την εξάρτησή του από τον Πατέρα. Η γραφή δεν φάσκει για τη φάσκει, άλλο χωρίο εγώ και ο πατήρ ένες μεν και οι Ιουδαίοι τότε, θυμηθείτε, πήρανε πέτρες να του ρίξουν. Η διάσταση λοιπόν της εμπιστοσύνης, μη ταρασέ στο ημών η καρδία, η διάσταση της χαράς, εάν ή αγαπάτε με, εχάρητε, η διάσταση της χαράς, και τώρα η διάσταση της πίστης 20 και νυν ήρικα ημίν, σας τα είπα αυτά τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να γίνονται να πιστέψετε και ανακαλέσαμε τρία βιβλικά χωρία στο ξεκίνημα. Δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές τα λόγια, όταν όμως αναστήθηκε ο Ιησούς, τα θυμήθηκαν και πίστεψαν. Και είναι εντυπωσιακό, λένε σχολιάστες, ο Ιωάννης γράφει το Ευαγγέλιο 60 χρόνια μετά. Και πώς θυμάσαι Ιωάννη 60 χρόνια μετά. Δεν είχανε κασετόφωνα, δεν είχανε μαγνητόφωνα, δεν είχανε αυτά που στείνει ο Χάρης εκεί τα ευλογημένα, ευλογημένη διακονία, δεν είχανε CD, δεν είχανε τίποτα. Πώς Ιωάννη 60 χρόνια μετά καταγράφεις και εμείς ευλογούμαστε τώρα 14ο κεφάλαιο, 15ο, 16ο, 17ο. Πώς 60 χρόνια μετά τα θυμάσαι? Τα δίδαξε το Άγιο Πνεύμα, τα υπενθύμησε το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, σας τα είπα αυτά τώρα πριν γίνουν και ήδη τους είχε πει πολλά πριν γίνουν, προσέξτε, όχι μελλοντικά άμεσα, μάλλον όχι μελλοντικά, αλλά μελλοντικά άμεσα. Για παράδειγμα, τον ρωτάνε, «Δάσκαλε, πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το Πάσχα?» Και είναι εκπληκτικό. «Όταν θα μπείτε στην πόλη, θα δείτε έναν άντρα να κουβαλάει μια στάμνα, ακολουθήστε τον. Και εκεί που θα πάει, πείτε στον οικοδεσπότη, ο Κύριος έχει ανάγκη και αυτός θα σας δείξει». Και τους έδειξε, λέει, ανώγιο, μέγα, εστρωμένο. Είναι καλό να πληρώνουμε φόρους και τα λοιπά. Είναι ελεύθερη, λέει στον Πέτρο, αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε Πέτρο, του λέει, το προφητικό χρήσμα του Κυρίου, και το πρώτο ψάρι που θα βρεις, είναι εκπληκτικό, διαβάστε τη γραφή με υπομονή, αδελφοί. Το πρώτο ψάρι σημαίνει ακούλησε και δεύτερο και τρίτο. Το πρώτο ψάρι που θα βρεις, άνοιξε το στόμα του, έχει μέσα ένα χρυσό στατήρα, πάρτον, και πήγαινε πλήρωσε το φόρο, τα δίδραχμα, τι ήταν. Τους είπα πολλά. Και φυσικά έχουμε προφητείες που μένουν να εκπληρωθούν, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, δόξα στο όνομά του, έχει εκπληρωθεί. Προχωρούμε. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας. Ξέρετε, ο Χριστός μπορούσε να μιλάει ώρες ατέλειωτες, Σου κάνει εντύπωση πως ένας Θεός γράφει μόνο ένα βιβλίο. Και ο σαρκωμένος Θεός Λόγος δεν γράφει τίποτα. Έτσι, εγώ με τη χάρη του Θεού γράψα δύο βιβλία. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος θέλω να γράψω τουλάχιστον άλλα δύο, ξέρει ο Θεός πια. Και μετά να φύγω για τη δόξα, με τη χάρη του. Αλλά ο σαρκωμένος Θεός Λόγος δεν έγραψε τίποτα.
Γιατί, προσέξτε τώρα, έρχεται γάρ, προσέξτε, ο του κόσμου άρχων. Προσέξτε.
Ο Χριστός μας ποτέ, μα ποτέ, δεν αμφισβήτησε, προσέξτε, την εξουσία που σφετερίστηκε ο Σατανάς. Άλλη μια φορά. Ο Χριστός μας ποτέ δεν αμφισβήτησε την εξουσία που σφετερίστηκε ο Θεός. Και τον αποκαλεί ο άρχων του κόσμου τούτου. Το σκεύος που τον μιμήθηκε και μας καλεί να τον μιμηθούμε όλοι, ο Απόστολος Παύλος, πώς αποκαλεί τον Σατανά από την πλευρά του? Ο Θεός του κόσμου τούτου. Για να τα δούμε και τα δύο. Ο Κύριος μας τον αποκαλεί ο άρχον του κόσμου τούτου. Ο Απόστολος Παύλος πώς τον αποκαλεί? Ο Θεός του κόσμου τούτου. Και ρίξτε μια ματιά σε όλες τις κατευθύνσεις. Ποιος ελέγχει την πολιτική σήμερα? Ποιος ελέγχει τα ΜΜΕ? Ποιος ελέγχει τη συντριπτική πλειοψηφία των χρημάτων? Ποιος ελέγχει τράπεζες? Τα πάντα. Τα πάντα. Ο άρχον του κόσμου τούτου. Ναι, αυτός που σφετερίστηκε την εξουσία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Θυμηθείτε, ο Κύριος λέει επίησε τους ουρανούς, την γη την έδωσε στον Σατανά, όχι. Σε ποιον έδωσε τη γη? Στους ιούς των ανθρώπων. Αλλά κάποιος με απάτη και ψέμα ήρθε και σφετερίστηκε την εξουσία. Ό,τι σφετερίστηκε ο εχθρός, ποτέ δεν αμφισβήτησε ο Χριστός. Ό,τι σφετερίστηκε ο Χριστός, ποτέ δεν αμφισβήτησε ο εχθρός, ποτέ δεν αμφισβήτησε ο Χριστός. Είναι κοσμοκράτορας, θυμηθείτε, λέει ο ίδιος συγγραφέας, ο κόσμος όλος, κοσμοκράτορας, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κοίται. Αλλά δεν είναι, δόξα στο Θεό, παντοκράτορας. Είναι κόσμοκράτορ, αλλά δεν είναι παντοκράτορ. Και η ερώτηση, τι είναι αυτό που νικά τον κόσμο και τον άρχοντα του κόσμου τούτου? Παν, φτάνει μόνο να έχει γεννηθεί γνήσια. Οτιδήποτε, παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αποκάλυψε το 10ο κεφάλαιο, και ενίκησαν αυτόν για το αίμα του αρνίου για το λόγο της μαρτυρίας τους και γιατί δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Όταν χρειάστηκε να δώσουν την ψυχή τους, την έδωσαν. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ποτέ δεν αμφισβητεί αυτόν που σφετερίστηκε την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον προβάτορά μας τον Αδάμ και ο εχθρός την πήρε, ούτε ο Απόστολος Παύλος τον αμφισβητεί. Κοιτάξτε όμως τη συνέχεια. Η συνέχεια του εδαφίου είναι λόγια που αυτά καθ' αυτά μόνο ο σαρκωμένος Θεός Λόγος μπορούσε να τα πει, μπορεί να τα πει. Ούτε εγώ, ούτε εσείς. Έρχεται γάρ ο του κόσμου άρχων, κοιτάξτε τη φράση, και εν εμή ουκ έχει ουδέν. Το μεταφράζουμε δεν έχει πάνω μου καμιά εξουσία. Ισχύει αυτό. Αλλά πάει πολύ πιο βαθιά. Τι θα πει δεν έχει ουδέν εν εμή. Δεν μπορεί να βρει να με κατηγορήσει ούτε τόσο δε. Αυτό, αδελφοί, μόνο ο σαρκωμένος Θεός Λόγος μπορούσε να το πει και μπορεί να το πει. Μόνο ο σαρκωμένος Θεός Λόγος μπορεί να κοιτάξει ανθρώπους και να πει ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας. Εγώ αυτή την ερώτηση δεν πάω να την κάνω στη γυναίκα μου, ούτε η γυναίκα μου σε μένα. Υποθέτω και εσείς τις γυναίκες σας και αντίστροφα. Τα θαυμαστά νέα ποια είναι τώρα. Εάν εσύ ενωθείς μαζί του, ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα, τότε, Ρωμαίους 8.1, δόξα στο Θεό, δεν υπάρχει, αλληλούια. Τα καλά νέα για λυτρωμένους τώρα. Καμιά κατάκριση. Στους εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό ποιος θα εγκαλέσει, ποιος θα κατηγορήσει ποιους, τους εκλεκτούς του Θεού. Θεός ο δικαιώνει. Είναι ο Θεός που τους δικαιώνει. Όχι μας συγχωρεί, μας δικαιώνει η υπόθεσή μου. Να θυμηθούμε την κατάστασή μας. Ρωμαίους 5, εχθροί, ασθενείς, ασεβείς, αίτια αμαρτωλή και βάλε όσα άλλα θέλεις. Ενώ αυτή είναι η κατάσταση. Θεός ο δικαιώνει. Η υπόθεσή μου, η υπόθεσή σου εκδικάστηκε στο δικαστήριο της χάρης και βγήκε η τιμιγορία. Όχι συγχωρεμένη απλά, δικαιωμένη. Δόξα στο Θεό. Δεν υπάρχει καμιά κατάκριση ο Χριστό Ιησού. Πρόσεξε τώρα. Δεν είναι μόνο η δοξολογία και η ευχαριστία. Θα αποδεικνύεις ότι είσαι στην ευλογημένη εν Χριστώ θέση όταν 3-4 εδάφια στο κριτικό κείμενο, γιατί στο άλλο το κείμενο από την αρχή είναι η φράση «τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, κατά το πνεύμα», αλλά στο κριτικό κείμενο υπάρχει ναι τα σκέτα Ρωμαίους 8.1 «Δεν υπάρχει καμιά κατάκριση ο Χριστώ Ιησού» και 3-4 εδάφια πιο κάτω. Τι χαρακτηριστικό έχουν οι εν Χριστώ στους οποίους, αλληλούια, δεν υπάρχει καμιά κατάκριση. Δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Και όσοι, Ρωμαίους 8.14, άγονται. Αυτός λέει άγεται και φέρεται, τον άγει και τον φέρει η γυναίκα του. Ο Αχάβ λέει ενεργούσε καθώς εκείνη αυτόν. Η Ιεζάβελ, η γυναίκα του. Αυτός που διοικείται, αυτός που άγεται από το Πνεύμα του Θεού, όσοι άγονται υπό το Πνεύμα του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Έξω από το εν Χριστώ πλαίσιο, έξω από τη χάρη του Θεού, προσέξτε, ο Σατανάς έχει πάρα πολλά να βρει εν εμή και ο Σατανάς έξω από το εν Χριστώ πλαίσιο και έξω από τη χάρη έχει να βρει απόψε πάρα πολλά, μα πάρα πολλά και για σένα. Αλλά αλληλούια, μέσα στο εν Χριστώ πλαίσιο δεν υπάρχει καμιά κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού. Με μία προσφορά, αλληλούια, ετελειοποίησε μια για πάντα. Διαπαντός, προσέξτε όμως τώρα εμπειρικά τι κάνουν αυτοί που διαπαντός τελειοποιήθηκαν εν Χριστώ, τους αγιαζομένους. Εδώ κάτω. Και το ζενίθ του κεφαλαίου που το έχω κηρύξει τόσες φορές και πάντα με συναρπάζει. Δεν μπορεί να με πιάσει, δεν μπορεί να βρει ίχνος, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά είναι αγνό ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, πώς έστε κάτι. Το πάθος που θα αρχίσει σε 12, 14, 15 ώρες μετά δεν το ενορχιστρώνει, ούτε εξαναγκάζει το Χριστό, ούτε ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ούτε τα όργανά του, λέει ο Χριστός, έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Θυμηθείτε, έρχεται άλλη μια φορά, τώρα στο τέλος της δημόσιας διακονίας του. Πότε ήρθε την πρώτη φορά, ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ήρθε στην αρχή της δημόσιας διακονίας του και τον πείραξε ο γνωστός τριπλός πειρασμός. Μετά τον άφησε, λέει, και απομακρύνθηκε ο Σατανάς από αυτόν άχρη καιρού. Μετά ξαναήρθε. Τώρα επανέρχεται θρημύτερος με τον Ιούδα, με ολόκληρη σπήρα, με στρατιώτες, με όπλα κτλ. Δεν είναι ούτε ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ούτε ο Ιούδας, ούτε τα φερέφωνά του, ούτε οι Ρωμαίοι στρατιώτες, ούτε ο Πιλάτος, ούτε ο Καϊάφας, ούτε ο Άννας, ούτε οι Γραμματείς, ούτε οι Φαρισαίοι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα που τα ενορχιστρώνουν αυτά και που οθούν τον Χριστό μας να πάει στο πάθος και στο μαρτύριο. Τον Χριστό μας τον οθεί η αγάπη του προς τον Πατέρα. Και έτσι συμπληρώνεται, σας είπα πριν, τρεις διαστάσεις ως άτομο Χριστός μας, ως αρκωμένος λόγος. Η πρώτη είναι αυτή η σχέση με τον Πατέρα και γι' αυτό χαίρομαι που θα πάω να τον δω και θα πάρω και εσάς, θα σας κουβαλήσω και εσάς πραγματικά μαζί μου. Η δεύτερη, η αγιότητά του, έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει τίποτα σε μένα. Και το τελευταίο, δίωνε την ειρήνη γιατί αγαπούσε τον Πατέρα. Και θυμίζω εδώ, δεν είμαι εγώ και εσύ το πρώτο αντικείμενο της αγάπης του Χριστού. Δεν αγάπησε πρωταρχικά εμένα και σένα. Ο Χριστός, ο άναρχος Θεός Λόγος, αγαπούσε στο φουλ και στο ζενίθ και αγάπησε απίστευτα, αχρόνος και προαιωνίως, τον Πατέρα. Να γνωρίσει ο κόσμος, τι να γνωρίσει ο κόσμος, όχι πόσο αγάπησα εσάς, φυσικά και μας αγάπησε και δόξα στο όνομά του. Αλλά καθώς έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου, δεν είναι αυτός που ενορχιστρώνει το πάθος μου και το μαρτύριό μου, αλλά είναι κάποιος στο θρόνο που τα ενορχιστρώνει όλα αυτά, με τον οποίο είμαι σε σχέση ατελείωτης αγάπης και αυτή η αγάπη με στέλνει να λάβω σάρκα, να γίνω σαν κι αυτούς, να πάρω τη θέση τους, να πεθάνω για αυτούς και με το Άγιο Πνεύμα να μπω μέσα σε αυτούς. Τι να γνωρίσει ο κόσμος, ότι αγαπώ, προσέξτε, όχι το Θεό, όχι το Θεό. Τον Πατέρα. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Και άλλη μια φορά η θρησκεία μιλάει για Θεό, η σχέση μιλάει για Πατέρα. Και θυμηθείτε τα λόγια τα συγκλονιστικά λίγο πριν πάει στο Σταυρό. Και τώρα τι να πω. Πατέρα, η διάσταση του Πατρός, Πατέρα, σώσε με από αυτή την ώρα. Όχι. Αλλά, Πατέρα, δόξασόν σου το όνομα. Εμείς που στοχεύουμε, αδελφοί, να σωθούμε από την όποια δική μας ώρα, έτσι δεν είναι? Ας είμαστε ειλικρινείς. Να σωθούμε εμείς, να σωθεί το παιδί μας, να σωθεί ο αδελφός μας, να γλιτώσει από το πρόβλημα. Όλα έχουν τη θέση τους. Θα προσευχηθούμε, ναι. Και τώρα τι να πω. Σώσαμε από αυτή την ώρα? Όχι. Δόξασόν σου το όνομα. Για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς είναι τι λατώμη ο πατήρ. Είναι σαν να του λέγε. Καθώς σε συγγραφέας της Εβραίου Επιστολής, αντλούμενος από το Μεσιανικό Ψαλμό, βιβλικά χωρία, δεν ευαρεστήσεις σε θυσίες και σε ολοκαυτώματα, αλλά μου ετοίμασες σώμα. Ιδού, οίκος το κείμενο έχω έρθει. Έρχομαι, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Είναι σαν να του λέγε, έλα εδώ, βλέπεις τον όμορφο πλανήτη που φτιάξαμε. Μετά την πτώση όλοι αυτοί είναι εχθροί μας. Λοιπόν, σου έχω ετοιμάσει ένα σώμα. Θα πας εκεί κάτω και θα γίνεις σαν κι αυτούς. Άνθρωπος. Θα πεθάνεις για αυτούς. Με ατιμωτικό, εξουθενωτικό τρόπο. Και δεν είναι ο Σταυρός και τέτοια, όχι αδελφοί. Χειρότερα μαρτύρια έδωσαν εκατομμύρια μάρτυρες. Το ποτήρι ήταν η πλήρης εγκατάλειψη του Πατέρα. Γιατί ο σαρκωμένος Θεός Λόγος έγινε αμαρτία. Όταν πέφτανε οι πέτρες στο Στέφανο, η ουρανή ήταν ανοιχτή. Όταν καρφωνόταν ο σαρκωμένος Θεός Λόγος στο Θεό, ο Πατέρας τον εγκατέλειψε. Έγινε αμαρτία. Πλήρωσε για μένα και για σένα. Αυτό που πλήρωσε ο Χριστός, δεν θα το πληρώσεις ποτέ εσύ κι εγώ. Την εγκατάλειψη, τον άδη, την κόλαση. Θα πας και αφού αναστηθείς, δεν θα σε πιστέψουν όλοι. θα συνεχίζουν μετά από μια τέτοια θυσία να σ' αρνούνται, να βρίζουν εσένα και την Άγια Μητέρα σου, να σε πολεμούν. Θα πας? Θα πάω. Τι να γνωρίσει ο κόσμος? Ότι αγαπώ τον Πατέρα. Να γιατί. Οι τρεις διαστάσεις που ο Χριστός ως άτομο είχε ειρήνη. Να χαίρεστε που εγώ πάω στον Πατέρα. Είναι χαρά μου να πάω στον Πατέρα. Ήταν η χαρά του που του μιλούσε εδώ στη γη. Κοινωνία μαζί του. Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, δεν βρίσκει σε μένα τίποτα. Η Άγια Ζωή. Και εδώ η αγάπη που είχε στον Πατέρα. Και επειδή ζούσε έτσι την ειρήνη, 12, 14, 15 ώρες πριν το πάθος, αυτός ενθαρρύνει τους δικούς του. Τους μιλάει για χαρά, τους μιλάει για εμπιστοσύνη, τους μιλάει για ειρήνη. Την ίδια ώρα είναι τόσο ταπεινός. Είναι τόσο ταπεινός που από παράλληλη αφήγηση, εκεί στο δείπνο πάλι, θα τους πει τα εκπληκτικά λόγια. Εσείς είσαστε οι διαμείναντες μετεμού εν της πειρασμής μου. Εσείς είσαστε που 3,5 χρόνια μείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου. Ζητάς βοήθεια στους δικούς σου πειρασμούς? Έχεις ανθρώπους δίπλα σου, 2, 3, 1, 2, να καταφύγεις? Και γι' αυτό στη Γετσημανή παίρνει τους 3 να τους παρακαλέσει: μείνατε και αγρυπνήστε μαζί μου. Και καταλήγει: άγομεν εντεύθεν, ας φύγουμε από εδώ, εγείρεστε και τώρα σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Αυτός που είπε λίγο πριν πάλι σε παράλληλη αφήγηση: βάπτισμα έχω να βαπτιστώ, τώρα η φωτιά άναψε, βάπτισμα έχω να βαπτιστώ και πώς ανυπομονώ έως σου γίνει. Και εξήλθε, πρόσεξε, αυτός εξήλθε, δεν του έβαλαν το σταυρό. Αυτός εξήλθε βαστάζων των σταυρών αυτού. Ιδού πήραν ύφθη, φωτιά άναψε, βάπτισμα έχω να βαπτιστώ. Και πώς στενάζω και πώς συνέχομαι και πώς ανυπομονώ. Ανυπομονούσε να πάει στο μαρτύριο, ανυπομονούσε να γίνει θυσία, ανυπομονούσε να πεθάνει για μένα και για σένα, για να έχω εγώ ζωή, για να βιώνω την ειρήνη, τη χαρά, την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτό τον Κύριο λατρεύουμε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα Άγιο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί η σωτηρία σου εν Χριστώ Ιησού είναι τόσο, τόσο μεγάλη σωτηρία. Δίνε μας χάρη να μην την αμελούμε καθημερινά. Είμαστε υπερήφανοι και θαυμάζουμε το Γιο της αγάπης Σου, τον σαρκωμένο Θεό Λόγο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, για την ποιότητα και την πληρότητα της δικής Του ζωής που χορηγεί σε μας εν Πνεύματι Αγίου. Φώτισε το σκοτάδι μας περαιτέρω, σε παρακαλούμε. Αποκάλυπτέ μας για να αγκαλιάζει η διάνοιά μας τα θαυμάσια Σου. Άνοιξε τα μάτια μας και θα βλέπουμε τα θαυμάσια τα εκ του νόμου Σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.